Efirda Ozodlik radiosi Toshkentda soat kechki 9. Assalomu alaykum. Bugun dushanba, 2010-yilning 16-avgusti. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Abdulla Iskandar olib boraman. Xabarlar oqimini siz uchun hamkasbim Avaz Aliyev kuzatadi. Xabarlar mundarijasi qisqa satrlarda.
Human Rights Watch tashkiloti Oshva Jalloboddagi zo'ravonliklarga oid e'lon qilgan yangi hisobotida Qirg'iziston hukumatini keskin tanqid qildi. Rossiyaning Ivanova viloyatida 16 yashar O'zbekiston fuqarosining o'ldirilishi yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Pokistonda 3.5 millionga yaqin voyaga yetmagan bola mamlakat bo'ylab ro'y bergan suv toshqinlari tufayli yuqumli kasalliklarga chalinishi mumkin.
Xabarlar tafsiloti eshittirishimiz davomida hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalarini eslatib qo'ysam. Bugungi dasturimizda Qirg'iziston hukumatining adolat tergovi o'tkazishga niyati yo'q Human Rights Watch hisoboti tafsiloti. Toshkentda mustaqillik bayrami oldidan aksil terror tadbiri o'tkazilmoqda.
Ko'paygan o'zi militsiya xodimlari har qadamda, hozir masalan Chorsu bozorida o'zi har 10 qadam, 20 qadamda o'zi bittadan militsiya turibdi o'zi.
Navoiyda Korean Air boshqaruvidagi yangi yuk terminali ochildi. O'zbekiston 15 avgustdan boshlab O'sh viloyati bilan chegarani qo'riqlashni kuchaytiradi. Afg'oniston bilan O'zbekiston chegarasida, ya'ni Afg'oniston hududida juda katta miqdordagi neft zaxirasi topildi. Shuningdek, bugungi eshitirishimizdan Chodir Xayol radiojurnali ham o'rin oldi. Bularga biroz turib to'xtalsak-da, so'z navbatini hamkasbim Avazbek Aliyevga bersak, eng so'nggi yangiliklar bilan mikrofon ro'parasida. Marhamat Avazbek.
Rahmat, assalomu alaykum. Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti Oshva Jalloboddagi zo'ravonliklarga oid e'lon qilgan yangi hisobotida Qirg'iziston hukumatini keskin tanqid qildi. Adolat qayerda? Qirg'iziston janubida etnik zo'ravonlik va uning oqibatlari deb nomlangan 91 sahifali bu hisobot zo'ravonliklardan jabrlangan va guvoh bo'lgan 200 ortiq o'zbek va qirg'iz bilan o'tkazilgan suhbatlarga asoslangan. Human Rights Watch tashkiloti o'z hisobotida Qirg'iziston hukumatining iyun oyida sodir etilgan zo'ravonliklar yuzasidan olib borgan tergovi huquqbuzarliklar sababi aynib ketgani, ayni paytda mamlakat janubida millatchilar tomonidan yangi hujumlar sodir etilayotganiga e'tibor qaratgan. Human Rights Watch tashkiloti shuningdek Qirg'iziston hukumatini mazkur zo'ravonliklardagi harbiylar rolini tergov qilishga va aybdorlarni javobgarlikka tortishga chaqirdi. Rossiyaning Ivanova viloyatida 16 yashar O'zbekiston fuqarosining o'ldirilishi yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Bu haqda Rossiya Bosh prokuraturasining Ivanova viloyati bo'yicha tergov qo'mitasidagi manba Regnum axborot agentligiga ma'lum qildi. Xabarlarga ko'ra, Ivanova shahridagi bekatlardan birida turgan VAZ-2109 rusumidagi mashina ichida bo'yin qismidan otib ketilgan O'zbekiston fuqarosi aniqlangan. Ayni paytda tergovchilar qotillikning bir nechta versiyasi, jumladan mahalliy millatchi guruhlar tomonidan milliy nafrat asosida sodir etilgan bo'lishi mumkin oid versiyasini ko'rib chiqmoqda. Shuningdek, Moskvaning Komsomolskoy maydoni yaqinida 27 yoshli O'zbekiston fuqarosining jasadi topildi. Interfax agentligi huquq-tartibot organlariga tayanib, 15 avgust kuni kechki payt 3:25 Kalanchevskiy ko'chasida murda topilganini xabar qildi. Voqea joyiga yetib kelgan militsiya xodimlari halok bo'lgan shaxs 1983 yilda tug'ilgan O'zbekiston fuqarosi ekanligini aniqlagan. Olib borilgan tergov natijasida qotillik to'q yashil rangdagi VAZ-2110 rusumli avtomobildagi noma'lum shaxslar tomonidan sodir etilgani aniqlangan. Qotillik yuzasidan qo'zg'atilgan jinoiy ish doirasida tergov qidiruv ishlari olib borilmoqda. Saratov shahrida Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlarning aksir terrorchilik mashqlari boshlandi. Bu haqda Moskvadagi muxbirimiz Umidbek xabar qiladi.
Shanxay hamkorlik tashkilotining Milliy aksilterrorchilik qo'mitasi 16-dan 28 avgustga qadar Rossiyaning Saratov viloyatida tezkor strategik mashqlarni o'tkazishni rejalashtirmoqda. Rossiya, Qozog'iston va Qirg'iziston huquq muhofazasi organlari va maxsus xizmatlari ishtirokidagi o'quv amaliy mashqlar 2 bosqichda o'tkaziladi. Harbiy mashqlar davomida Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlarning xavfsizlik organlari va maxsus xizmatlar rahbarlarining yig'ilishi bo'lib o'tadi. Shuningdek, mashqlar davomida Saratov hukumatining zamonaviy terrorchilik hurujiga qarshilik ko'rsatishga tayyorgarligi sinaladi.
Havo mavjlarida ozodlik radiosi muhtaram tinglovchi, siz 16-avgust yangiliklari bilan tanishyapsiz. Birlashgan Millatlar tashkilotiga ko'ra, Pokistonda 3.5 millionga yaqin voyaga yetmagan bola mamlakat bo'ylab ro'y bergan suv toshqinlari tufayli yuqumli kasalliklarga chalinishi mumkin. BMT matbuot vakili Maurizio Giulianoga ko'ra, mintaqada vabo epidemiyasi tarqalgudek bo'lsa, Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti kamida 140 ming kishiga yordam berishga tayyor. Biroq hozirgi paytda suv masalasi va odamlar sog'lig'i bizni eng ko'p xavotirga solmoqda. BMT rasmiysi. Suv toshqinlari ortidan Pokistonning bir nechta hududida toza ichimlik suvi muammosi yuzaga chiqdi. Yakshanba kuni Pokistonga safar qilgan BMT bosh kotibi Ban Ki-mun bunday mudhish oqibatlari bo'lgan tabiiy ofatni umrida birinchi marta ko'rayotganini ta'kidladi. Afg'onistondagi Taliban harakati mamlakatda tinch aholi vakillari o'limi yuzasidan xalqaro kuchlar bilan hamkorlik qilishga tayyor ekanligiga ishora qildi. Mamlakat bo'ylab ro'y bergan zo'ravonliklar chog'ida tinch aholi vakillari orasidagi talafotlar yuzasidan puxta tergov ishlarini olib boruvchi maxsus qo'mita tuzilishi lozim, deyiladi Taliban harakatining yakshanba kuni e'lon qilingan bayonotida. Bayonotda shuningdek tuzilajak maxsus qo'mitaga Taliban, NATO, Islom konferensiyasi tashkiloti, Birlashgan Millatlar tashkiloti va bir qator inson huquqlari tashkiloti jalb etilishi lozimligi alohida ta'kidlangan. Eronda yangi sun'iy yo'ldoshni fazoga uchirish texnik sabablarga ko'ra noma'lum muddatga qoldirildi. Eron axborot vositalari tarqatgan xabarga ko'ra, sun'iy yo'ldosh qismlaridan birida nosozlik aniqlangan va parvozni bekor qilish haqida qaror qabul qilingan. Eron telekommunikatsiya vaziri Rizo Tag'iporning aytishicha, mamlakatda ishlab chiqarilgan sun'iy yo'ldosh parvozi kelasi oylar ichida amalga oshirilishi mumkin. Eron o'zining birinchi sun'iy yo'ldoshini 2009-yilning fevral oyida fazoga uchirgan edi.
Xabarlar bilan tanishdik, havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Eshitganimiz xabarlar, tinglaydiganimiz lavhalarning to'liq matnini internetda mutolaa qilishimiz mumkin. Internetdagi manzilimiz sizga muntazir. Bu manzilda sizni nafaqat matnlar, balki video va fotosuratlar ham kutmoqda. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning ba'zi sarlavhalari. Toshkentda Mustaqillik bayrami oldidan antiterror tadbiri o'tkazilmoqda. Navoiyda Korean Air boshqaruvidagi yangi yuk terminali ochildi. O'zbekiston 15 avgustdan boshlab o'sh viloyati bilan chegarani qo'riqlashni kuchaytirdi. Shuningdek, bugungi eshitirishimizdan erkin mikrofon va chodir xayol eshitirishlari ham o'rin oldi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Toshkentda Mustaqillik bayrami oldidan antiterror tozalash tadbiri o'tkazilmoqda. Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi ma'lumotiga ko'ra, tadbirning dastlabki kunlaridayoq pasport rejimini buzganligi iddao qilingan 300 nafarga yaqin shaxs aniqlangan, 24 nafar gumondor shaxs qo'lga olingan. Tadbir doirasida Toshkentdagi aeroport, vokzallar, avtobus bekatlari, avtoyo'llar, bozorlar va odamlar to'planadigan joylarda hamda davlat chegarasidagi o'tish punktlarida, yo'laklarda, koridorlarda, idoralarning oldida, orqa tarafida, daraxtlarning yonida, xullas butun nuqtalarda nazorat kuchaytirilgan. Mavzu bilan bog'liq boshqa tafsilotlarni hamkasbim Mehribon o'rgandi.
Antiterror tozalash tadbiri O'zbekiston Ichki ishlar vazirining farmoyishiga asosan amalga oshirilyapti. Mazkur vazirlikning rasmiy saytida e'lon qilinishicha, ayni tadbir mamlakat fuqarolari xavfsizligini ta'minlash, turli ko'rinishdagi huquqbuzarlik va qonun buzilishi holatlarini oldini olish hamda jamoat tartibini saqlash maqsadida o'tkazilyapti. Toshkent shahrida yashovchi Shavkat Badalovga ko'ra, ayni tadbir ortidan Toshkent shahrida kuchaytirilgan nazorat tartibi joriy qilinib, shahar ko'chalarida militsiya xodimlari soni ko'paytirildi.
Militsiya xodimlari har qadamda, hozir masalan Chorsu bozorida o'zi har 10 qadam, 20 qadamda o'zi bittadan militsiya turibdi o'zi. Kechadanmi, o'tgan kundan boshlab o'zi boshlangan bu operatsiya. Ilgari masalan 3 kun 4 kunda bitta avtobus keltiradigan bo'lsa, hozir biramasiga 2tadan avtobus, haligi odam bosadigan avtobusni turibdi mana hozir. O'sha davlatchiki ro'yxatdan avtobuslar o'sha. Bir mashina bazasida butka, u haligi huquqbuzarlarni yoki arstonlarni olib yuradigan mashinalar bor, ana o'shanaqalar. O'sha o'zini ishlamayotgan avtobus ham turadi yoki katta zil mashina bazasida qurilgan haligi Voronov butga keladi. Uni reshotkalari bor oynasida. Har yili bo'ladi bu narsa. Har yili mana shu mustaqillik bayramida, yoki boshqa biranta bayramlarda doim mana shunaqa butun ichki ishlar xodimlari oyoqqa turadi. Hamma yerda ishini nazor boshlanadi, ayniqsa mustaqillikda. Bu oddiy hol bo'lib qoldi, yo oddiy hol.
Toshkentda har bayramda yoki kattaroq biror tadbir arafasida nazorat albatta kuchaytirilishi kuzatiladi. Bunday paytlarda nazorat asosan viloyatdan keluvchilarga nisbatan qaratiladi. Bu safargi tadbirda ham viloyatdan keluvchilar ovi davom etmoqda, deydi Shavkat Badalov.
Antiterror deb buni nomini qo'yib, harakat deb buyruq chiqarib, bu qilishadi, u prosta bir bahona bu. Bahona. Hech qanaqa terrorga qarshi bilan ish olmaydi u. Mana shu viloyatdan kelganlarni poytaxt yo'qotishdagi ishlar. Shu viloyatdan kelgan hammasini agar o'z xohishi bilan Toshkentni tark etmasa, oborib avtobusga tiqadi, ana Rovodga olib chiqib qo'yadi. Rovodidan nakatichilik olib ketadi, yo o'sha yerda ishlab o'tiradi bularni, yoki hammasini yig'ib-yig'ib bitta qilib, bitta ikkita avtobus qilib, to'g'ri o'sha viloyat-viloyatiga yo'nalish to'g'rilab turib, borib tashiydi o'sha yerga. Bo'ldi. Har yili bo'ladi bu narsa.
Toshkentlik Abduhamid Kamolovga ko'ra, bayramlar arafasi shaharda nazorat kuchayishi odatiy ko'rinishga ega bo'lib, bu holatni mardikor bozorlarda odam kamayib qolganidan sezish mumkin.
Mana shu mustaqillik bayramidan oldin har yilgi bo'ladigan mereprietsiya bu. Haligi mardikorlar bormi? Yoki bo'lmasa qovun tarvuz tashiydiganlar bormi? Shu narsalar bayramdan oldin taqiqlanib qo'yiladi boshqa viloyatlardan kelish. Har yil shunaqa bo'ladi. Misol uchun mardikor olaman desangiz, hozir qurilishda o'yib qo'ydi bu yerda. Mardikorlar deyarli yo'q bo'ladi. Hammasini tarqatib yuboradi, uy-uyga jo'natib yuboradi va kelayotganlarni hammasini ham jo'natib yuboradi.
Kuzatuvlar shuni ko'rsatadiki, har bir bayram arafasida, ayniqsa mustaqillik bayrami oldidan Toshkentda yo'l patrul maskanlarida shaharga kirish yo'llaridagi blok postlarda nazorat kuchaytiriladi. Qibrayli G'ofirjon akaning aytishicha, ayni paytda ayrim joylarda ayni holat yana takrorlanyapti.
Bayramga yaqin ushlarni juda kuchli bo'ladi. Ertalab ham kech qachon bo'lsa shu to'xtatib hamma avtobusni kiritadi. Mashinalarimiz ham har Toshkentning har tarafidan kelsangiz ham bilasizmi, bu bayram ilgari mustaqillik boshida yangi qilganda hamma xalq kirardi, karini telardi, bir tonnacha gruzlamlanardi, o'sha yerda osh berardi karini, bir tonna xalq o'ynagan kulgan bo'lardi. Keyin siqib bu xo'jayinlar faqat o'ziga qilib oldi, o'ziga o'sha qirlasetilgindan kiradi. Bo'ldi, xalq kirmaydi bayramlarga. Bamiyo pedis tarafdan, Chors tarafdan, Chilonzori, Moshxamda tarafdan hamma ham yopishib o'tmishmaydi.
Andijon viloyati Oltinko'l tumanida yashovchi Sadiroxin Sopiyev mustaqillik bayrami oldidan bo'ladigan bu kabi nazoratlar natijasida viloyatlarda yashovchi fuqarolar Toshkentga kelishga qo'rqib qolishganini aytadi.
Toshkentga borib bir bayramni ko'ray deyman, shunaqa gaplarni eshitib borgim kelmaydi, kalta yeb kelmayman, bora. Nima qilaman deb.
Biror marta 20 yildan beri bayramni ko'rganmasman.
O'zbekiston demokratik tashabbuslar markazi rahbari Iskandar Xudoyberganov fikricha, O'zbekiston hukumati o'z xalqidan qo'rqqani uchun mamlakatni doimiy ravishda kuchaytirilgan nazorat ostida saqlashni afzal biladi.
Shu bayramdan oldin shaharga qo'ymaslik uchun iloji boricha shu odamni kamaytirishga harakat qiladi. Bu kommunistlarning uslubi, o'zi namoyishlarni o'tkazganda tinch osoyishtalikdan o'tishi uchun. Nima uchun? Chunki masalan, bayram bo'lganda xalq ko'chaga chiqadi, to'planadi xalq. Ana shu xalqni to'planishdan O'zbekiston hukumati nihoyat darajada qo'rqadi, boshqasi aylanib ketmasin deb. Chunki xalqning oldida obrusi qolmagan. Hukumat ham obrusi qolmaganligini xalqning oldida sezadi. Sababi shunda.
Ozodlik manbalariga ko'ra, ayni kunlarda O'zbekistonning qo'shni mamlakatlar bilan chegara postlarida ham nazorat kuchaytirilgan. Shu kunlarda yopiq qolayotgan O'zbek-qirg'iz chegarasida O'zbekiston tomoni chegara oldi hududlarni kuchaytirilgan tartibda qo'riqlashga o'tgani aytilmoqda. Biz O'zbek-Qozoq chegarasidagi vaziyatni bilish maqsadida Toshkent viloyat boshqona boshqarmasiga murojaat qilganimizda, ushbu tashkilot xodimi chegara postlari yopilmasligini, faqat xavfsizlik choralari sifatida kuchaytirilgan tartib yo'lga qo'yilganini bildirdi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining rasmiy saytida yozilishicha, antiterror tozalash tadbiri jarayonida Toshkent shahar Ichki ishlar boshqarmasining Hamza tumani bo'limi xodimlari 2 nafar shaxsni to'xtatib tekshirgan paytida ular yonidan o'qator qurolning 50 dona o'qlari borligi aniqlanadi. Shuningdek, tadbir davomida pasport rejimini buzgan 300 nafarga yaqin shaxs aniqlanib, 24 nafar gumondor shaxs qo'lga olingan.
Toshkentda o'tkazilayotgan bu tadbirlar O'zbekiston hukumati qo'l qo'ygan qator konvensiyalarga, shuningdek O'zbekistonni o'zini konstitutsiyasiga zid, chunki bu insonlarning harakatlanish erkinligini buzadi. O'zbekiston fuqarosi u qayerda bo'lishidan qat'iy nazar, ya'ni Qashqadaryoda bo'ladimi, Surxondaryoda bo'ladimi, Toshkentda bo'ladimi, bemalol harakatlanish huquqiga ega, uni o'zi yashayotgan mamlakatni poytaxtiga kirgizmaslik bu O'zbekistonni konstitutsiyasiga zid amaldir. Eshittirishimizni davom ettiramiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Korean Air havo kompaniyasi boshqaruviga berilgan Navoiydagi xalqaro aeroportda yangi yuk terminali ochilish marosimi bo'ldi. Ayni paytda aeroportning o'zidan haftasiga 20 dan ortiq qit'alararo va mintaqaviy parvozlar amalga oshirilmoqda. Bu parvozlarning 80% ga yaqini tranzit orqali yuk tashish parvozlari bo'lib qolmoqda. Masalan, Navoiy aeroportdan kuniga o'rtacha 15 tonnaga yaqin o'zbek qovuni Janubiy Koreyaga qarab ketmoqda. Tafsilotlarni Nodiradan eshitamiz.
2009 yilning 1 yanvaridan boshlab Janubiy Koreyaning Korean Air havo kompaniyasi boshqaruviga berilgan Navoiy xalqaro aeroporti prezident Karimov qarori bilan xalqaro standartlar darajasidagi intermodal logistika markaziga aylantirilmoqda. Navoiy xalqaro aeroportining yuk tashuvchi parvozlarni muvofiqlashtirish bo'limi xodimi aeroport qoshida ochilayotgan yangi terminal xalqaro talablarga javob beradigan, bir kunda 300 tonnaga qadar yukni qabul qilib olish va kuzatish imkoniga ega bo'ladigan zamonaviy terminal bo'lishini tasdiqladi.
Bizda hozircha ochilish marosimi bo'ldi, shu uchun ishga tushdi deb aytib bo'lmaydi. Ochilish marosimi bo'ldi, lekin hali hamma narsa tayyor emas.
Ya'ni 12 avgust kuni tantanali ravishda ochilish marosimi bo'lgan va hozirda ham takomillashtirish ishlari davom etayotgan bu terminal shu kunda zamonaviylashtirilayotgan Navoiy xalqaro aeroportining asosiy bo'g'iniga aylanishi rejalashtirilgan. Korean Air havo kompaniyasining Navoiy shahridagi vakolatxonasida ishlaydigan yuk tashuvchi agent Asilbek Boqiyevga ko'ra, Boeing 747, Airbus A300, 600 rusumidagi yuk tashuvchi samolyotlarni qabul qilib olish mo'ljallangan Navoiy aeroportida uzunligi 4 kilometrlik uchish-qo'nish yo'li va bir vaqtning o'zida 5 ta yuk tashuvchi samolyotga barcha turdagi xizmatni ko'rsatishi mumkin bo'lgan to'xtash joy bor.
Принимать около 5 самолётов стояночных мест в этом грузовом терминале.
Agar bir kunda 5 taga qadar yuk tashuvchi samolyot qabul qilib olinsa, yangi yuk terminali orqali bir kunda qabul qilib uzatib yuborish mumkin bo'lgan yuk miqdori 300 tonnadan oshadi va yangi terminal shunchalik ish quvvatiga ega bo'ladi. To'liq ishga tushishi bilan shuncha miqdorda yuk tashiladigan parvozlar amalga oshirila boshlaydi taxminimcha, deydi Asilbek Boqiyev. Yuk tashuvchi agentning taxminicha, Markaziy Osiyoda hozircha yagona bo'lib turgan va undan foydalanayotgan har ikki davlat, ham Koreya va ham O'zbekiston uchun juda qulay bo'lgan Navoiy aeroporti qoshidagi yangi yuk terminalida turli ko'rinishdagi mahsulotlarni saqlash mumkin bo'lgan oddiy omborlar va muzxonalar, shuningdek xavfli yuklarni saqlash mumkin bo'lgan omborlardan iborat bo'lgan 6 ta stansiya bor. Xavfli yuklar deyilganda harbiy yuklar ham nazarda tutilganmi degan savolimizga javoban Korean Air havo kompaniyasi agenti yo'q deb javob berdi.
Бывает разных типов, конечно, ну не считая именно таких, как вооруженная техника или
Xavfli yuklar deyilganda aynan harbiy qurol-yarog' texnikasi emas, masalan, yonilg'i, gaz yoxud yoqilg'i mahsulotlari nazarda tutilmoqda. Bu yuklar sanoatning turli sohalarida ishlatiladi. Ya'ni bizning kompaniya hozirda asosan tinch aholi iste'moliga mo'ljallangan yuklarni tashish bilan shug'ullanmoqda, dedi Asilbek Boqiyev. Hozirgi kunda Navoiy aeroportining o'zida hanuz rekonstruksiya ishlari davom etmoqda. Korean Air havo kompaniyasi va 2008 yilda bu kompaniya bilan o'zaro hamkorlik to'g'risida shartnoma imzolagan O'zbekiston havo yo'llari milliy avia kompaniyasi bir haftada umumiy hisobda 20 dan ortiq parvozni amalga oshirmoqda. Korean Air havo kompaniyasi ulushiga asosan qit'alararo va ko'proq tranzit yuk parvozlari to'g'ri kelmoqda. Kompaniya Boeing 747 samolyotlarida haftasiga 12 ta reys bilan Incheon-Milan-Navoiy, Incheon-Navoiy-Bryussel va Shanghai-Navoiy-Milan yo'nalishlarida yuk tashish parvozlarini amalga oshirmoqda. O'zbekiston havo yo'llari milliy avia kompaniyasi esa Airbus A300-600 rusumli samolyotlarda haftasiga jami 11 ta reys bilan Delhi-Mumbai, Bangkok-Frankfurt-Dhaka yo'nalishlaridagi parvozlarni amalga oshirmoqda. Milliy avia kompaniya matbuot xizmatining bildirishicha, yaqin kelajakda Istanbul, Olmaota, Dubai, Moskva va Tel-Aviv yo'nalishlari bo'yicha ham yuk parvozlarini tashkil etishga hozirlik ko'rilmoqda. Navoiy aeroporti orqali bo'ladigan yuk tashuvchi parvozlarning 80% esa hozircha tranzit parvozlardir, dedi Asilbek Boqiyev Ozodlik bilan suhbatda.
В данный момент транзитные рейсы. Но есть, ну как я вам сказал, ранее.
Hozircha o'zimizdan ko'proq qishloq xo'jaligi mahsulotlari Koreya va Italiyaga jo'natilmoqda. Misol uchun shu kunlarda kuniga o'rtacha 15 tonnadan qovunni Seulga jo'natyapmiz. Ya'ni o'zimizdagi fermer xo'jaliklari yetishtirayotgan oddiygina poliz mahsulotlari ham ketyapti. Ammo kelajakda Navoiyda qurilayotgan iqtisodiy sanoat zonasi ishga tushsa, bizdan xorijga ketadigan eksport yuklari hajmi oshishi ko'zlangan dedi Korean Air havo kompaniyasining Navoiy shahridagi vakolatxonasi agenti Asilbek Boqiyev. Ayni paytda xorijlik ekspertlar hozircha faqatgina savdo tijorat maqsadlarida qo'llanilayotgan va ishga tushishi bilan yuk tashuvchi xalqaro havo kompaniyalari e'tiborini tortgan bu aeroport kelajakda ayni mintaqadagi qulay logistika markaziga aylanishi mumkinligidan so'zlamoqdalar. Shuningdek, aeroport aynan Janubiy Koreya havo kompaniyasi boshqaruviga berilgani bois kelajakda undan Afg'onistondagi harbiy amaliyotlar uchun noharbiy yuklarni tashishda foydalanish mumkinligini taxmin qilayotgan ekspertlar ham ko'p. Jumladan Janubiy Koreya va O'zbekiston o'rtasida bu xususda shartnoma imzolangandan buyon aeroportdagi jarayonlarni kuzatib kelayotgan g'arblik tadqiqotchi jurnalist Deidre Teynan shartnoma aynan savdo-iqtisodiy munosabatlarni rivojlantirish maqsadi bilan imzolanganiga e'tibor qaratdi.
So on the one hand you have Tashkent extending tax breaks and encouraging.
Bu bilan bir tarafdan Toshkent Korean Air havo kompaniyasiga soliq sohasida berilgan imtiyozlar muddatini uzaytirib, logistika markazini bunyod etishni davom ettirishga da'vat qilmoqda va undan tijoriy maqsadlarda foydalanmoqda. Ikkinchi tomondan esa Korean Air havo kompaniyasi AQSh bilan shartnoma tuzib, O'zbekistondagi logistika markazi orqali Afg'onistonga noharbiy yuklarni yetkazish imkoniga ega bo'lmoqda. Ya'ni O'zbekiston va Janubiy Koreya o'rtasida imzolangan bu shartnoma barcha tomonlar uchun haqiqatda ham foyda keltiradigan tijoriy bitim bo'ldi. Xususan O'zbekiston tomoni ko'rayotgan daromad bir necha millionlarni tashkil qilmoqda, dedi g'arblik tadqiqotchi jurnalist Deidre Teynan. Eslatib o'tamiz, 2009-yilning 1-yanvaridan boshlab aeroport 5 yillik muddatga Korean Air havo kompaniyasi boshqaruviga berilgan va ayni paytda bu kompaniyaga shartnoma muddatini yana 5 yilga uzaytirish haqqi ham berilgan. 16 avgust kuni esa O'zbekiston hukumati havo kompaniyasini Navoiy shahrida olib borilayotgan qurilish ishlariga olib kelinayotgan 5 turdagi qurilish materiallari va elektrik uskunalar uchun bosh to'lovlardan ozod qilgani ham xabar qilindi. AQSh bilan ittifoqchilik aloqalariga ega bo'lgan Janubiy Koreya hukumati esa O'zbekiston bilan Navoiy aeroporti xususidagi shartnomani imzolayotgan 2008-yilda O'zbekiston va AQSh o'rtasida vositachi bo'lish istagini bildirgan edi. Bu shartnoma o'z vaqtida 2005-yil Andijon voqealaridan so'ng O'zbekiston hukumati Xonoboddagi AQSh harbiy bazasini chiqarib yuborgan va G'arb bilan munosabatlari sovuqlashgan kezda AQSh ittifoqchisi bo'lgan davlat bilan imzolagan eng yirik shartnomalardan biri sifatida baholangan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Eshitirishimizni davom ettiramiz. Joriy yilning 15 avgustidan O'zbekiston Qirg'izistonning O'sh viloyati bilan yondosh hududlaridagi chegarani kuchaytirilgan tartibda qo'riqlashga o'tdi. Ayni paytda qirg'iz rasmiylarining O'zbekiston bilan chegarani ochish borasidagi muzokaralar olib borayotgani ham aytilmoqda. Mavzuni muxbirimiz Basira o'rganishga harakat qildi.
O'zbekiston 15 avgustdan boshlab Qirg'iziston bilan chegarasini kuchaytirilgan tartibda qo'riqlay boshlagani haqida O'sh viloyat ma'muriyati rasmiylariga tayangan holda Markaziy Osiyo yangiliklar xizmati xabar tarqatdi. Bu Qirg'izistonda 31 avgust kuni, O'zbekistonda esa 1 sentyabr kuni nishonlanajak Mustaqillik bayrami sanalari yaqinlashayotgani bilan bog'lanmoqda. Ayni paytda Qirg'iziston Tashqi ishlar vaziri Ruslan Qozoqboyev 16 avgust kuni Jalolobodda o'tkazgan matbuot anjumanida O'zbekiston bilan chegaralarni ochish haqida muzokaralar olib borilayotganini ma'lum qilgan. Bu haqda Qirg'iziston prezidenti ma'muriyati matbuot xizmati vakili Japarbek Abdurazaqov bildirdi.
Разговор идет, но когда открывается, он ничего не сказал об этом. Идет переговор, и Кыргызстан готов, а узбекская сторона что-то пока не хочет.
Bu borada muzokaralar bormoqda, ammo chegara qachon ochilishi haqida u hech qanday ma'lumot bergani yo'q. Qirg'iziston chegarani ochishga tayyor, biroq O'zbekiston tomoni hozircha negadir buni xohlamayapti, dedi Japarbek Abdurazaqov. Mazkur masala yuzasidan O'zbekiston tomonidan ma'lumot olish bo'yicha urinishlarimiz samara bermadi. Eslatib o'tamiz, 7 aprel kuni Qirg'izistonda hokimiyat almashinuvi bilan yakunlangan voqealardan so'ng O'zbekiston boshqa qo'shni davlatlar qatori Qirg'iziston bilan chegaralarini ma'lum muddatga yopib qo'ygandi. Iyun oyida O'sh va Jalolobodda sodir bo'lgan xunrezlikning 2-chi kuni, aniqrog'i 12 iyundan boshlab O'zbekiston O'shlik qochqinlar uchun o'z chegarasini ochgan va 3 kun ichida Andijon viloyatidagi qochqinlar lageriga O'shlik va Jalolobodlik 100 mingdan oshiq etnik o'zbek joylashtirilgan edi. Ammo oradan 10 kun o'tar o'tmas Qirg'izistonda 27-iyunga belgilangan umumxalq referendumi arafasida O'zbekiston hukumati bu qochqinlarni shoshilinch tarzda o'z mamlakatiga qaytargan edi. Ko'p o'tmay Andijon kasalxonalaridagi yarador qochqinlar ham ana shunday oshig'ich tarzda Qirg'izistonga qaytarilgandi. Shundan so'ng O'zbekiston yana Qirg'iziston bilan chegaralarini yopib qo'ygan edi. Andijon viloyatida istiqomat qiluvchi Abdushukur akaning qarindosh urug'lari Qirg'izistonda yashaydi. Biz bilan suhbatda Abdushukur aka, O'zbek-Qirg'iz chegarasi yopiqligi tufayli anchadan buyon qarindosh urug'larni borib ko'ra olmayotganini aytdi.
Endi hozir hech qanday ochilishi mumkin degan gap ham yo'q, mishmish ham bo'lmayapti, unaqa gap so'z bo'lmayapti. Endi mustaqillik o'tsa, mustaqillikdan keyin endi hal bo'lsa kerak, bilmadi endi, lekin chegara ochilsa biz uchun yaxshi bo'lardi. Deyarli qarindoshlar ham o'tib kelishmayapti, gaplashib ham bo'lmayapti-da ular bilan. Qiyin bo'lib qoldi.
Dedi chegaraning O'zbekiston tomonida istiqomat qiluvchi Abdushukur aka. Qayd etish joizki, joriy yilning 7-avgustida O'shlik o'zbek ayollarining bir guruhi Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Ban Ki Mun va Rossiya Federatsiyasi prezidenti Dmitriy Medvedevga murojaat qilib, qirg'izistonlik etnik o'zbeklarning mamlakatdan chiqib ketishiga ko'mak ko'rsatishni so'ragandilar. Mazkur murojaatda o'shlik ayollar, jumladan, O'zbekiston orqali Rossiyaga chiqib ketishga imkoniyat yaratilib berilishini ham iltimos qilganlar. O'shandan buyon oradan qariyb 10 kun o'tganiga qaramay, O'zbekiston rasmiylaridan bu borada biror bir javob bo'lgani yo'q. Ozodlik radiosi uchun Bishkekdan Basira.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alar aro muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz. Qurultoy radio eshitirishini har ikki haftada bir marta yakshanba kechki dasturlarimizda tinglang.
Eshitirishimizni davom ettiramiz va e'tiboringizni Afg'onistonga qaratamiz. Afg'onistonning O'zbekiston bilan chegaradosh hududida katta neft zaxirasi kashf qilindi. Afg'onistonning Konlar vazirligi mulozimlariga ko'ra, Hayraton, Mozori Sharif va Juvizjon oralig'ida joylashgan ushbu neft konida 1 milliard 800 barrel neft borligi taxmin qilinmoqda. Mazkur vazirlik xalqaro idoralar hamkorligida ushbu konning asl zaxiralarini belgilash uchun o'z tekshiruvlarini davom ettirayotgani ham aytdi. Tafsilotlarni Olim Ko'hkandan eshitamiz.
Afg'oniston Konlar vazirligining matbuot vakili Javod Umarga ko'ra, ushbu neft zaxirasi yaqinda afg'onistonlik va xalqaro mutaxassislar hamkorligida o'tkazilgan tekshiruvlar natijasida kashf etilgan. Javod Umar Hayraton, Mazori Sharif va Toshqo'rg'on oralig'idagi uchburchakda kashf etilgan ushbu kon zaxiralari dastlabki taxminlarga ko'ra ko'proq bo'lishi mumkinligini ta'kidladi.
Zaxira musallaskuni ki dar mahdudi Hayraton, Mazori Sharif va Toshqo'rg'on voqe shuda hast.
Mazori Sharif, Hayraton va Toshqo'rg'on oralig'ida joylashgan uchburchak hududda kashf etilgan naft koni zaxirasi jihatidan Afg'onistonda hanuzgacha kashf etilgan naft zaxiralaridan eng kattasini tashkil etadi. Dastlabki taxminlar mazkur zaxirada 1 milliard 8 million barrel naft borligini ko'rsatmoqda. Ushbu hududdagi naft zaxiralarini isbotlash uchun yangi yilga qadar tekshiruvlar davom etadi. Afg'onistonning naft va gaz zaxiralari hanuzgacha Amudaryoning janubiy qirg'og'ida joylashgan O'zbekiston, Tojikiston va Turkmaniston chegaralari bilan tutash hududlarda kashf etilgan. Afg'onistonda kashf etilgan naft va gaz manbalaridan hanuzgacha unumli ravishda foydalanilmagani aytiladi. Aytilishicha, Afg'oniston shimolida joylashgan Jawzjon viloyati gaz zaxiralarining ma'lum qismi sobiq Sovet Ittifoqiga eksport qilinib, mazkur zaxiralarning bir qismi Afg'oniston ichkarisida kimyoviy o'g'it ishlab chiqarishda qo'llanilgan. Afg'onistonlik o'zbek mutaxassis, Kobul Politexnik oliy o'quv yurti boshlig'i doktor Izatilla Omid Afg'oniston yer osti boyliklari hali butunlay kashf etilmagan bir hudud bo'lganini bildirib, hanuzgacha Afg'onistonda kashf etilgan naft va gaz zaxiralarini dunyo miqyosida eng katta zaxiralar bo'lmaganini aytadi. Doktor Izatilla Afg'onistonda gaz va naft hamda boshqa konlar zaxiralari bo'lishi mumkinligini ta'kidladi.
Afg'onistonda tashkil bo'lgan hamda neftigozxiz havza shamol viloyat Balx, Juzjon, Sarpul, Faryob, Samangon, Bag'lon mana bu qismatlar va havza ehtimoliy ki bo'laladigan odam tashkil bo'lgan desa havza Herot و دیگه حوزه احتمالی نفت گاز خیز حوزه سیستان با و حوزه ارگون. متاسفانه تا حال معدنلر که تاپلگن بله کچیک ذخیره است. بیش معدن سرپلگن نفت با قشقره، آفداری ها، انگوت، بازار کمی، زمر و چای. بلند چیه این کتاسه قشقره که 15 میلیون تن نفت بار جیلوجی که ذخیره ایتلد و و بو که آیندگه کتا معدله چخصه بو احتمالدن ازاقه نست منو چند که هنوز افغانستان طبیعت همه دقیق اونا مطالعه بولگن ایمست
افغانستان نین مس و تیمر کانلر زخیره لره دنیا دگه این مهم کانلردن سنلده بندن اکی ایل آلدن الک بار خطای شرکت لره افغانستان نین لوگر ولایت ده جایلشکن یرک مس زخیره لرنه قذب چکرش بویی چه عملی ایش باشلگنه ده اقش مدافع وزیر لگه افغانستان کانلرنین عمومی قیمتنه 1000 میلیارد دلار تخمین اتکن اما افغانستان نین کانلر وزیر لگه مملکت کانلرنین عمومی قیمته 3000 میلیارد دلارگه یتششنه تاکید لماخته عالم کوهکن آزادلیک رادیوسه کابل
آزادلیک بلن شو زخاتیاق باغلانش امکانینگیز بار پلوس 420-602-612-713 رقمیگه سمس یولن یاکی قونغراق قلین Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. Plus +420 602 612 713 raqami orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus +420 602 612 713.
Ozodlikka tinglovchi va mushtariylardan bo'layotgan qo'ng'iroqlar, yo'llanayotgan SMS xabarlari asosidagi suhbatlarda yana turfa mavzular, turfa mulohaza va istaklar jamlandi. Roza ayyomida ikkita nonga pul topa olmayapman deya shikoyat qildi. 7 ta qizni chiqarib, 2 o'g'lini uylantirgan va qariganda farzandlar shafqatidan benasib ekanini aytgan Qo'yliqlik Muhammadali aka.
Hozir Roza'ni kunda 2 ta non olgani pulim yo'q. Doriga ham pulim yo'q. 60 shekeldan yotdim. O'zi 75 yilda 2-chi guruh nimaligiga chiqqanman. Yuray nima, bir ishlar, bir ishlarning aritmiya deb o'tishasizlar. Shunaqa kasalim bor. Shuni endi va endi men qarash yo'lda qolar. Doriga pulim olan topolmaymanda vaqti kelsa. Doriga pulim kim ko'chaga chiqmadi kari chiqadi. Araba tortaydisan endi so'ra kelmaydi. Qarib qoldim. Araba tortgani kuchim yetmaydi. Kuchim bo'lsa tortardim mana. Uyalmayman lekin. Tortib araba tortib yurib bolalarni boqib katta qilganman. Aytdimki 7 ta qizni chiqardim, katta to'ylar qilardim, 2 ta o'g'ilni uyladim, kelasiga ham uy solib berdim.
2 ta o'g'lingiz ham, 7 ta qizingiz ham sizni holingizdan xabar olmayapti. Shunaqami?
Ha, shunaqa. Xuddi shunday bo'ldi, sen bilaverasan. Negaki juda bir ajoyib. Nimaga nimaga shunaqa qilyapti? Men nima qilsam ularga bilmayman. Hayotimda Xudoga shukr, mana Allohni tanib, misolchun bir yana nima demas, misolchun namoz o'qidim, o'zim tushdim, aroq ichganimni, potir chekkanimni, nos chekkanim yo'q.
Farzandlar shafqatidan benasib, Qo'yliqlik Muhammadali aka gaplari edi. Rivoyat qilishlaricha bir ota o'z farzandiga katta uzumzor bog' sovg'a qilibdi. Ota qariganda farzand o'sha bog'dan bir shingil uzumni ham qizg'angani qissadan hissa o'laroq oqibatsiz farzandlarga tanbihday aytiladi. O'sh o'zbeklari qanday yashayapti deb savol berdi Samarqanddan kelib Qozog'istonda ishlayotgan Qozoq boy aka.
Men samarqandlikman, qozoq bo'yman. Qizlarda ishlayapman Qozog'istonda. Bizlar ana qilyapmiz, har kuni ishdamiz ozodlikda. Qirg'izistondagi o'zbeklar qanday ekan hozir yashashi deb bizlar ana telefon qilayotgandik. Endi yana qaytib bordik ular. O'sha qanday yashayapti? Odamlar yerda 6000 dollar, 6.5 ming dollarni balalariga to'layapti ekan-ku sudlarga. 2 ming dollargacha to'layapti ekan. Endi o'zbeklar qanday yashayapti yerda? Shuni bizlar o'sha bo'yicha telefon qildim. Agar o'zlar bo'lmaydigan o'zlasam qabul qilmaydimi ularni? O'zlar qabul qilmasa bo'lmaydimi? Nima qilar u yerda qiynalib?
Samarqandlik Qozoq boy akaning o'sh o'zbeklari qanday yashayapti degan savoliga o'shning eski Bobur ko'chasida yashayotgan Abdumannop aka Nishonboyev javob berdi.
Endi bu qanday qilib yashayaptilar? Mana 4 ta singlim bor. 4 ta singlimdan 3 ta singlimi, 1 ta o'g'il ukami uylarini yoqib yuborgan. Hech narsa qolmagan. Misal bana bana öyle Tomuş diyaptı, başka diyaptı. Her bir can başıga 300 gramdan şeker 5 kilodan un veriyaptı yani. Bir haftaya. 200 gramdan yağ veriyaptı yani. Abi bergen böyle siz öyledirsiniz ki ya bundan çayılmazdık. Şu unikarını Tomuşlardan kegen bize hemen sen görüşme yaptı da. Nerede Kırgız mensup milletlerine kapı falan 5 kilo 10 kilodan biraz şeker verse, un verse kapı bilen. Ha bizdekilerdeki manakalı tankı sıkılı yaptı. İki kişiye bitti balık kanser var. Bir sütkesi ya. İki aydan kim bu kış geldi, soğuk geldi. Hiç kanda bir özgürlüsü yok da bu. Adamlarda bir bundan yensime yaptı da özgür halkını. Bana yakında bana iki gün buldu. İki gün buldu bana yangi nokatta bir adamı öldürüp taşıştım. Kırgız balları.
O'shdagi o'zbeklarning pasporti yirtilmoqda, dedi Abdumanap aka gapini davom ettirib.
Ko'chalarga yosh yigitlarimiz chiqsa, ushab kimsan deyapti, pasportini bersa, pasportlarini olib yirtib yuboryapti. Bu mana shu bir haftaning ichida 2-3 jiyanlarim bor, ularning pasportlarini yirtib yuborishdi. O'zbek millatligi uchun. O'sha hali bayonni ustivoshda yurganlar, nemislar deydi. Shular qilib izdivatsiya qilyapti.
Dedi Abdumanap aka, Qirg'izistondagi o'zbeklar qanday yashayapti deb savol bergan Samarqandlik Qozoqboy aka savollariga javob berar ekan. Jalolobodlik Farhod 21 yoshda, ammo u qirg'indan keyin keksa donishmandlarday fikrlaydigan bo'lib qoldi. Hamma gap hukumat va armiya tarkibi faqat qirg'izlardan tuzilganiga borib taqalmoqda, deydi Farhod monoetnik balo haqida gapira turib.
Endi masalan mana qada hozir hukumat boshini ko'rsangiz qirg'iz, harbiylar hammasi qirg'iz, askarlar qirg'iz. Faqat o'zbeklarga kun berish bo'lmayapti, xolos. Shu hukumatga o'zbek odamdan qo'yish kerak, o'zbeklarga yordam qilish kerak qo'ldan kelishchi. Masalan, O'shda aeroport bor. O'zbek bolalar o'tsa, o'zbek bolalarni urib, o'sha ketayotganlaridan narsalarini talon-taroj qilib olib qo'yayotgan suvchilar juda ko'p eshitdik. Mana biz o'rtoqlarimiz, do'stlarimiz qanchasi ketdi boshqa o'lkalarga, qanchalarini narsalarini olib, qanchalarini talon-taroj qilib qo'yishdi. Qo'rqitish yo'li bilan ham aksariyatda umuman chiqarmasdan biror narsa tashlab qo'yib olib kirib qo'yish suvchilari ko'p bo'ldi.
Jaloloboddan Farhod degan tinglovchimizning fikrlari edi. O'zbekistondagilarni esa Sherali Jo'rayevni nega televizorga chiqmasligiga qiziqtirar ekan. Sherali Jo'rayev, ya'ni O'zbekiston xalq artisti Hofiz Sherali Jo'rayev nega televizorga chiqmaydi deb savol berdi. Surxondaryoning Oltin soydan telefon qilgan Sherali Jo'rayevning muxlisi Bobo Rahmat aka.
O'zbekistonda bir taniqli bir xonandalar to'g'risida ham biror-bir eshittirish tayyorlaysizlarmi? Bir imkoniyati bormi sizlar uchun? Masalan, Sherali Jo'rayev to'g'risidami burishi? Endi oldinlar televizion orqali ko'proq chiqib turardi, hozirgi vaqtlarda keyingi vaqtda chiqmay qoldida. Sherali Jo'rayev to'g'risida. Endi keyingi vaqtlarda televizionaga chiqmay qoldi. Shuni bir sabablari to'g'risida men bilmoqchi edim. Shu qiziqtirgan tomonlari shu edi meni. Shu imkoniyati bormi shu bir ishni san to'g'risida bir radio eshittirish bir tayyorlash nimasi sizlarda?
Bobo Rahmat aka fikrlari edi Surxondaryoning Oltin soyidan. Bu kishi ayni paytda Sherali Jo'rayev televizor ekranlardan g'oyib bo'lgan paytda O'zbekistonni o'sha sho'rchi Surxondaryo taraflarida o'zga sayyoraliklar paydo bo'layotgan ekan. O'zbek kinochisi Zulfiqor Musoqov suratga olgan Abdullajon filmi qahramonlari o'zga sayyoralik kelgindini asrab olib, murod maqsadiga yetishadi. Shu kunlarda pak-pakana o'zga sayyoralik qipyalang'och holda sho'rchiliklarning uyiga bemalol kirib chiqib yuribdi, deydi surxondaryolik tikuvchi qiz Dilnoza.
Qanaqadir odam shaklidagi bir xillar aytyapti o'zga sayyoralik. Qo'llar uzun uzun, bo'yi 80 santimetr, bir pat bashara paydo bo'lganda shunday uylarga kirib chiqyapti. Yopiq bo'lsa ham xonani ichida ko'rasiz. Emaklab kiradi, keyin ko'rib qolsa yo baqirsangiz chiqib ketadi qochib.
Dilnozaxon, siz o'zingiz ko'rdingizmi shuni?
Ha, ko'rdim. Lekin hammani uyiga kirib chiqyapti.
Dilnozaxon, buni rangi ro'y qanaqa?
Anaqa, ana. Endi eski kino bitta bo'ladi, jadu bo'ladi. xuddi shuncha bo'ylarida bu odam, ko'zlari odamni ko'zi, faqat yuzi bir xunuk, qandaydir dog'lari bor, xunuk, yap-yalang'och holda.
Endi o'g'ri qo'g'ri bo'lmasa yana?
Yo'q, o'g'ri emas, u hamma uyga kirib chiqyapti, o'g'ri emas.
Abdullajon filmidagi o'ziga sayyoralikning jinsiy mansubligi noaniq bo'lgan, esa sho'rchilik Dilnozani bezovta qilgan maxluq erkak ekan. Har holda Dilnoza shunday dedi. Ozodlikka bo'layotgan kundalik telefon qo'ng'iroqlarining ayrimlarinigina e'tiboringizga havola qildik. Marhamat, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga albatta telefon qiling.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali Ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Что тебе подарит новый ватный халат? Я могу и коня, если ты будешь рад. А ещё, дорогой, подарит я могу. Нашей сборке корейскую тачку беру.
O'zbekiston xalq artisti, so'z ustasi Obid Asomovning Rossiya televideniyasidagi chiqishlari rus tomoshabinlari tomonidan iliq kutib olindi.
O'zbekskiy kuturye iz Karakalpakskiy chishlaka shu kostyum ne po Karakalpakskiy, a po kabardino balkarskiy, no iz Karakalpakskiy karakuya, s kabardino balkarskiy karakuya ni.
Rossiyadagi mardikor muhojirlar mavzusining dolzarbligi Nasha Rasha guruhi hozirlagan Ravshan va Jumshud hajviyalarining tomosha talabligiga sabab qilib ko'rsatiladi. Bugun 10 minglarni tashkil qiladigan o'zbek mehnat muhojirlari Rossiya manzarasining ajralmas qismiga aylandi va bu holat Rossiya satira va yumor asarlarida ham o'z aksini topmoqda. Obid Asomov Rossiya tomoshabinlari uchun ko'chadagi o'zbek muhojirining umumlashma obraziga aylandi.
Встречайте заслуженный артист Узбекистана Обид Асомов.
Слушай, Обид, а ты всегда такой жизнерадостный, а?
Я же вам говорю, я боюсь.
Кого?
Я публика боюсь. Я один маленький. Публика много.
Obid Asomovning Rossiya televideniyasida qilgan chiqishlarida O'zbekiston voqeligi tanqid qilinadi. Masalan, Toshkentdagi uylar buzilishi bilan bog'liq holat Obid Asomov tilidan o'ziga xos tarzda mutoyiba qilindi.
Toshkent prochitayt, O'zbekiston сейчас похож на огромную стройку. Вот вы уходите из дома. Через неделю приходите, смотрите, уже нету дома.
Har holda bu chiqishlar O'zbekiston ichida turlicha talqin qilingani bois Obid Asomov bir DVD disk chiqarib, bu savollarga kosa tagidan nim kosa qilib javob berdi.
Assalomu alaykum, hurmatli kulgi shinavandalari.
Bu javoblar Rossiyaning Yandex.ru portaliga ham qo'yilib, qisqa vaqtda 7000 ga yaqin ziyoratchi tomonidan ko'rildi. Yandex.ru da namoyish qilingan lavhada Obid Asomov O'zbekistonda ochiq matbuot yo'qligi bois o'zi to'g'risida tarqagan turli mish-mishlarni rad qildi.
Men haqimda juda ko'p mish-mishlar tarqaldi. Bu aniq hol, san'atkor borki, u haqida mishmish bo'lishi kerak. Bevali daraxtga tosh otiladi, deydi eskilarimiz. Filmni biz suratga oldik. Ana shu filmni bir joyida men o'sha filmni bosh qahramoni sifatida og'ir sharoitga tushib qolaman. Men yaxshi ko'rib qolgan, sevib qolgan ayolni ustiga suratga olish maydonchasida bir katta chiroq tusha boshlaydi va men yugurib borib shu chiroqdan shu ayolni saqlab qolish uchun ayolni itarib yuborib, o'zim shu chiroqni tagida qolaman. O'sha joyda yiqilib ustimga o'sha og'ir chiroq temirdan ishlangan katta bir narsa tushgandan keyin yuzim qonab, lablarim yorilib, ko'zlarim ko'karadi. Lekin filmni shu kadrini bir nechta jurnalistlarimiz o'zini fotoapparatlariga suratga olishdi va bu narsalar keyinchalik internetda paydo bo'ldi. Butun O'zbekistonga keyinchalik butun dunyoga tarqatishdi. Qoya qolish kerak. Bilmadim, endi yaxshilikkami, yomonlikkami shu mishmishlar butun dunyoga tarqaldi. Mana shu rasmlar sabab bo'lib, men bir tarafdan xursandman, butun dunyo men haqimda gapirayotganidan. Lekin bir tarafdan xavotirga tushdimki, xunuk gap tez tarqaladi, Obid mazasi qochib qopti, kasal bo'lib qopti, Obid urib tashlashibdi, Obid qamalib ketibdi. Shunaqa har xil mishmishlar ko'p yaqin insonlarimni asabiga tegdi. Endi ana shu mishmishlarga chek qo'yish maqsadida ulug' shoirimizni misralarini keltirmoqchiman. G'ibatchini mishmishidan ranjimang aslo. Nima bo'lsa, asli naslida bo'lgan. Onasin qornida o'zi ham hatto turli mishmish bilan dunyoga kelgan. Bundan aqlli gap bo'lmasa kerak.
Hazil tagidagi zilday haqiqat. Keyingi paytlarda qo'shni mamlakatlarda urchigan ksenofobiya va millatchilik bois o'zbeklarning ta'ziqlarga duch bo'layotgani turli hisobotlarda qayd qilinadi. Krivoye zerkala ko'rsatuvida Rossiyadagi hovlilardan birida o'ynab o'tirgan bolalar qiyofasida toqatsizlik ildizlari suv ichgan omillar hajm qilinadi.
Endi bizning o'zbekda bolaligimiz qanaqa? Ko'chada laylay uchirib, varray uchirib, lanka tepib, qopda o'ynab, cho'milib, baliq tutib, shu endi bizning bolaligimiz. Endi ruslarda sal boshqacharoq, ular haligi odatda ko'p qavatli binolarda yashaydi va dam olish o'sha o'yin qarorli joyi shu binoning o'rtasida bir qum to'plangan joyga to'g'ri keladi. Uni ruschasiga pisochnitsa deydi. Tasavvur qiling, mana shu pisochnitsa, ya'ni qum to'plangan o'yin maydonida o'sha ko'p qavatli binoda turayotgan juda ko'p millat vakillarini bolalari yig'ilib qoladi.
Смотрите, Махмудка едет, дядя Сомова сын.
Отходи, народ, свой огород, половина сахар, половина мед.
Дураки какие-то,
братья.
А мой папа говорил, что вам больше нельзя в наших песочницах в поторгушечки играть. Может, только в грузчиков и дворников.
O'zbekiston xalq artisti Obid Asomovni qidirib uning prodyuseriga tushdik. Prodyuser Yandex.ru'da namoyish qilingan lavha bilan bog'liq savollarimizga oydinlik kiritdi.
Assalomu alaykum.
Yaxshimisiz? Savollaringiz yaxshimi, Xorbek?
Abdulla Iskandar.
Aha, Ozodlik radiosidan. Ozodlik radiosidan, aha.
Ha, eshitaman aka.
Prosi mana bu Yandex.ru'da nima chiqibdi-da programmasi Obid Asomovni?
Yo, Yandex.ru'dan foydalanmaydi, optik. Buni saytga boshqa odamlar kirgizib yuboradi uni. Optika kirgizmaydi.
Yo'q, diskop chiqqan-a, u siz men ko'rayotgan narsa bu Yandex.ru.
Yo'q, endi muxlislarni e'tiboriga havola qilingan, san'atkor bo'lgandan keyin qo'shig'ini beradi, qiziqchi bo'lsa hangomasini beradi, konsertlarni disklari chiqadi. O'zbekistonimizda bu yaxshi yo'lga qo'yilgan narsa bu. Kichik biznes yaxshi yo'lga qo'yilgan, hech kimga anaqasi yo'q. Bunga bemalol disk chiqariladi. Endi diskni olib, sayt o'zini saytiga tiqib yuboradi. Hozir hamma ochyapti-ku sayt.
Yo, Yandex.ru katta sayt bu, aloqa Rossiyaning katta portali bu.
Ha, yo'q, u portal bilan ishimiz yo'q bizda.
Hisobotingiz
yo'q, bexabarman undan, aka.
Endi bunga qanday qaraysiz shu masalalarga? Men internetdan chiqishi, mana shunaqa muloqotlari.
Aka, men sal zamonning orqaroq odamman. Vobshe internetga kirmayman. Noto'g'ri, hammasi yaxshi. Vatanimiz gullab yashnayapti. San'atkorlarimiz ijod qilishyapti, muxlislarni xushnud qilyapmiz.
Yana bir gap sizlarga aytib bermoqchiman. O'zbek hamma yoqda o'zbek. Xuddi ruslarimiz aytadi-yu, Mers i v Afriki Mers degandek, biz o'zbeklarimiz ruschasiga aytganda ruslarning bir maqoli bor, generallikni orzu qilmagan soldat soldat emas deydi. Men ham shu qanaqadir bir generallik bo'lmasa ham o'zbek bo'lib turib, rus tilida rus qiziqchilar bilan bir sahnada, yana eng katta mashhur qiziqchilar bilan bir sahnada chiqishni juda orzu qilardim. Va shu orzuga qisman erishdim. Bu yerda chiqishlarim kimgadir yoqadi, kimgadir yoqmaydi. Bu tabiiy hol. San'atkor 100% hammaga yoqmaydi. Bunaqa san'atkor yo'q dunyoda. Har bir odamning o'zini ta'bi bor. Ruschasiga aytganda afkusah nesporet dedi. Ya'ni har kimning ta'bi o'zida. Kimgadir shaftol yoqadi, kimgadir olma yoqadi. Shunga o'xshab meni Rossiyada chiqishlarim butun dunyoni qoyil qoldirdi yo butun O'zbekistonga yoqdi deya olmayman. Lekin bitta narsani aniq bilaman. Millatni dunyoga tanitadigan narsa san'at bilan sport. Ikkita narsa tanitadi dunyoga o'sha millat. Agar men orqali o'zbek millatini, masalan, dunyoni qaysi burchaklarda, qaysidir insonlar, voy, shunaqa millat bor ekan, mana shu bola O'zbekistondan chiqqan qiziqchi ekan, deb ozgina bo'lsa ham bizning mamlakatimiz haqida qiziqib qolsa, demak, men o'z maqsadimga erishgan bo'laman. Qolaversa, hozirlikda yashayotgan, chet ellarda mehnat qilayotgan o'zbeklar juda ko'p. Ana o'shalardan rahmat nomalarini eshitib, qilayotgan ishim to'g'riligiga yana bir karra ishonch hosil qilaman.
O'zbekiston xalq artisti Obid Asomov 2006-yili Xalq so'zi gazetasida ramkadan chiqqan san'atkor sifatida tanqid qilindi. Obid Asomov o'zining internetdagi nashrida bu maqolaga javob sifatida O'zbekistonning birinchi prezidenti Yo'ldosh Oxunboboyev bilan bog'liq hikoyani keltiradi.
Navoiy teatrida respublika paxtakorlari qurultoyi qatnashchilariga katta konsert berilib, unda respublika hukumatining o'sha davrdagi rahbarlari ham qatnashayotgan edi. Yusufjon Qiziq bilan Oxirjon Qiziq har xil kinoyali gaplar bilan xalqni kuldiryapti. Nomer tugagach sahna ortiga o'tishsa, rejissyor qovog'idan qor yog'ib, "Nima, bu sizlarga choyxonami? Sahna bu muqaddas, necha marta aytish kerak? Sahnada ramkadan chiqmanglar" deb qiziqchilarning kayfiyati tushib ketdi. Konsert dasturida ularning yana bir chiqishlari bor edi. Navbatlari kelganda rejissyor yana bir bor qaytardi. "Bola chaqamiz bor, iltimos, ramkadan chiqmanglar." Parda ochilganda Yusufjon Qiziq va Oxunjon Qiziqlar bo'yinlariga bittadan rasm ramkasidan osib olib, kallalarini ham qilib o'tirar edi. Sukunat ancha davom etdi. Xalqni sabri tugab, shovqin boshlandi. Rejissyor sahnaga chiqib, "Bu nima qilganlaring? 10 daqiqa bo'ldi, nega jimsizlar?" dedi. Axir, o'rtoq rejissyor ramkadagi odamdan qanday kulgi chiqadi deb javob berishdi qiziqchilar. Zalda o'tirgan Yo'ldosh Oxunboboyev o'rnidan turib shunday dedi: "Qiziqchilar, bo'yinidagi ramkalarni olib tashlang. Ular beramka gapirmasa, xalq kulmaydi."
Что тебе подарит новый ватный халат? Я могу и коня, если ты будешь рад.
Birodarim san Borat. Qozoq rejissori Erkin Rakishev "Birodarim san Borat" deb nomlangan filmni suratga olishga kirishdi. Film Sasha Baron Cohen bosh rolda suratga tushgan Borat filmiga javoban suratga olinmoqda. Aksel Borat janrida suratga olinayotgan bu film Qozog'iston voqeligini ijobiy tarzda ko'rsatishni o'ziga maqsad qilgan. Borat filmidan ta'sirlanib Qozog'istonga borib, butkul teskari manzarani ko'rgan amerikalik yigit sarguzashtlari kino asarga mavzu bo'ldi. Rakishevning matbuotga aytishicha, bu asar Borat filmi orqali obro'yi tushgan Qozog'iston qiyofasini chet ellarda obro'li mavqega ko'taradi. Qozog'iston haqidagi shakllangan salbiy stereotiplarni chippakka chiqaradi. Qozoq kinoga uzoq vaqt rahbarlik qilgan taniqli rejissyor Sergey Azimov esa Borat filmiga qarshi kino suratga olish Borat effektini yuzaga chiqaradi, ya'ni axlatga kesak otsang yuzingga sachraydi qabilidagi ish bo'ladi degan fikrda sobit.
Этому фильму мы уделяем слишком много внимания, и фильм Borat этого внимания он недостоин.
Nafaqat Qozog'iston, balki butun turk dunyosiga Yevropacha takabbur nuqtadan boqib, millik ruhimizni kamsitgan Borat filmini butkul unutish kerak. Unga parvo qilmaslik lozim. Borat filmini suratga olganlar bu kino atrofidagi vasvasa bois muvaffaqiyatga erishishdi. Millionlab tomoshabinlarga chipta sotishdi. Agar biz bu qadar hassos bo'lmasdan bu filmga beparvo bo'lsak, balki bu qadar ajiotaj bo'lmas edi. Shu ma'noda men hamkasbim Erkin Rakishevning Aksel Borat ruhidagi filmini tasmaga tortishini ma'qullamayman.
Я считаю, что лучший ответ к такой картине, как Borat, Это полное пренебрежение.
Suhbatdoshimiz nazarida Borat filmi tezroq unutilishga loyiq va Markaziy Osiyo xalqlari uchun yod bo'lgan bir lenta. Ayni paytda Markaziy Osiyo xalqlarida masxarabozlik, askiya, taqlid degan an'analar bor. Borat filmi ham ana shu doiraga yaqin asar emasmi deb savol beramiz suhbatdoshga.
Я очень хорошо знаю масхарабоз. Я очень хорошо знаю асхия. Я очень хорошо знаю народный юмор и казахский, узбекский.
Мен масхарабозлик дегани, аския нима деганини, қолаверса шарқона пайроу нима эканини яхши биламан. Ўзим Ўзбекистонда туғилганман ахир. Борот асари бизни мазах қилиш баробарида аниқ адрес билан бизни ҳақоратлайди. Ҳақорат эса санъат асари бўла олмайди. Қозоқларда жиннига жинни десанг, арпа бўйи ўсади деган мақол бор. Ҳозир Эркин укамиз Боротга қарши филм тортса, унинг пилиги кўтарилади.
Вот вы мне скажите, в фильме «Бурат» есть ли хотя бы какой-то намек на такие понятия, как уважение к культуре, интеллигентность? Этого всего нету.
Саша Барон Коэн boshlig'ida suratga tushgan Borat filmida Qozog'iston qoloq bir o'lka sifatida hajv qilingan edi.
My life here in Kazakhstan. I hope you like. It is nice. I like.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli.
Ko'hna tarix shodasida bitta marjon o'zbegim. Mamlakat tashqarisida yashayotgan o'zbeklar turmushining turli qirralarini yoritadigan dilxiroch sahifasi.
Afg'oniston o'zbeklari orasida ayol qo'shiqchi va xonandalar kamdan-kam. Bundan chamasi 30 yil oldin Arashida Jola, Latofat va Parvin kabi o'zbek yosh qizlar qator qo'shiqlar ijro etardilar. Bir necha yildan so'ng ichki nizolar boshlanib, o'zbek ayol qo'shiqchilar xonandalikdan voz kechishga majbur bo'lgan edilar. Afsuski, ular boshqa musiqa va san'at olamiga qaytmadilar. Ammo yoshligida musiqa dunyosiga kirib kelgan Sabzagul nomi bilan tanilgan keksa ayol qo'shiqchi Afg'oniston o'zbeklari orasida san'at olamini tark etmagan yagona ayol xonanda. U bilan yaqinda mamlakat shimolida joylashgan Antxoy shahrida uchrashdim. Yoshi 60 dan oshganiga qaramay, hali baquvvat ko'rinadi. Sadosi o'z jarangini saqlagan. Sabzagul 15 yoshida restoranlarda mamlakat sharqidan kelgan pushtu tilli xonandalar konsertlariga borib, asta-sekin musiqa olamiga kirib kelganini aytadi.
Men 15 yoshimda edim. Ko'pilay bor edim, ko'pilantaydi, biltaydi, mashta qilib bor edi, o'sha pullar o'rgandim bu g'azallarni nimalar.
Sabzaguldan 15 yoshida Afg'oniston radiosida yozgan birinchi qo'shig'ini eslay oladimi deb so'raganimda, ha, esimda deb javob qaytardi. Undan o'sha qo'shig'ini azgina xirgohi qilib berishini ham so'radim.
Nima o'qiyodimda men? Tarallaydi o'qidim. O'ynasin o'qidim.
Hali ham to'ylarga ishtirok etib, qo'shiqlar ijro etadi. Sabzagul umrining boricha san'at olamini tark etmaslikka qaror qilgan.
To'ylarga boraman, ham to'qizni ko'rsataman, ham kelinni xinosini qo'yaman, ham bo'lsa bilan kekini kesaman, ham o'qiyman, ham o'ynayman. To'smit kenchaki shuni davom beraman. Avsaladan qolsam, quvvatdan qolsam, so'ra Xudoyora. Man bu narda qo'yira olmayman g'azal xonlimni, xonandalimni. Qoshini qara osiga, qolmilla yana osiga. La la la la la la la la la la la la la. Sanadami kelmaydi yaqinni bulasiga. La la la la la la la la la la la la.
Ozodlikning chodir xiyoli uchun Kobuldan Olim Ko'hkan.
Bugünga shular, yana ozodlikning chodir xayolida uchrashguncha, xayr, omon bo'linglar azizlar.